Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, ég þakka hv. Þingmanni Lilju Dögg Alfreðsdóttir kærlega fyrir gott andsvar. Og það er rétt sem hv. Þingmaður segir að rannsóknir sýna okkur að auki aðgengi auka neyslu. Ég nefndi hér áðan reynslu Svía af þessu máli. Þeir fóru þá leið að leyfa áfengi í matvöruverslunum. Þeir hurfu frá því kerfi. Það ræðir það engin lengur að þeir vilji breyta því aftur tilbaka. Og ég meina Svíar er ekki forpókuð þjóð. Ég myndi segja að Svíar væru lekkar þjóð og framfara sinna fólk. Ég held að vættum frekar að horfa þangað. Heldur en til Dana sem í gríðalegum erfileikum vegna áfengisneyslu sérstaklega ungmenna. Gríðalegt vandamál þar. Tíðni sjúkdóma, áfengistengdar og sjúkdóma, slysa og fleiri hluta. Stórt vandamál. Það er ekki neinn fyrirmynd sem við viljum fylgja í þessu málum. Ég var einnig að vonast til að hátturti þingmenn, hinir, eins og ég sagði á hann ungu og glæðbættu þingmenn sjálfstæðsflokksins, myndi nú koma fram með annað forgangsmál og tek þar undir með hátturti þingmanni Lilju Dögg, Alfreðsdóttur. Ungt fólk nýkomið á þing og hugmyndaríkt og ég var svona vonast til að fá að sjá eitthvað svona raunverulegt framfaramál, eitthvað sem að gæti skila samfélaginu gróða á ýmsa vegu. Og það kom einmitt fram hér áðan að þetta hefur ekki verið kostnaðarmetið. Það veit enginn hér í þessum sal hefur talað það og veit ekki til þess að kostnaðurinn hefur verið metin. Við höfum verið að ræða hér í þinginu fjálglega geðheilsu Íslendinga. Við þurfum að bregðast í því, við þurfum að bæta þann málaflokk, við þurfum að bæta verulega fjármuni til löggæslunar, við þurfum að bæta heilbrigðiskerfið okkar. Auki neysla áfengis sem að mun án efa verða með auknu aðgengi og sýnileika, hún eykur þennan kostnað. Það þarf engan sérfræðing til þess að sjá það.